Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε το θέμα που έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή το περί εικόνων ζήτημα, και θα το εξετάσουμε, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, με τη βοήθεια των λόγων του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και συγκεκριμένα στη σημερινή εκπομπή με τη βοήθεια του πρώτου λόγου προς τους διαβάλλοντας της Αγίας Εικόνας. Ας υπενθυμίσουμε ότι αφορμή για τη μελέτη αυτού του ζητήματος είναι αφενός η εσφαλμένη εντύπωση αλλά και η εσφαλμένη κατηγορία ότι οι Ορθόδοξοι λατρεύουν είδωλα, είναι δηλαδή ειδωλολάτρες, επειδή προσκυνούν τις εικόνες. Αφετέρου είναι η ευκαιρία να διεισδύσουμε σε ένα τόσο ενδιαφέρον και θεολογικό ζήτημα, το ζήτημα της απεικονίσεως, το ζήτημα των συμβόλων, το ζήτημα της σχέσης μεταξύ του ακτίστου Θεού και της κτίσεως μέσω των ακτίστων ενεργειών. Είδαμε λοιπόν στις προηγούμενες εκπομπές ότι πόρο απέχει η προσκύνηση των εικόνων υπό των Ορθοδόξων του να συνιστά ειδωλολατρική ενέργεια, ειδωλολατρία, διότι ρίζα της Ορθοδόξου πίστεως είναι ότι ο Θεός είναι ο μόνος λατρευτός, ο μόνος στον οποίον πρέπει να προσφέρεται η λατρεία και η προσκύνηση η λατρευτική. Και ο Θεός είναι ένας κατά την φύση, τρία πρόσωπα κατά τις υποστάσεις. Αυτή λοιπόν η Θεία Φύσης είναι άκτιστος και υπάρχει άπειρο χάσμα ανάμεσα στην άκτιστη φύση του Θεού και στην κτιστή φύση όλων των υπολείπων όντων. Έτσι λοιπόν, ο Ορθόδοξος Χριστιανός γνωρίζει πολύ καλά ότι οτιδήποτε είναι κτιστό δεν είναι δυνατόν να γίνει αντικείμενο λατρείας, δεν είναι δυνατόν να το προσκυνούμε λατρευτικά, διότι αποτελεί μέρος της κτίσεως. Η φύση του διαφέρει τελείως ολοκληρωτικά από την φύση του άκτιστου Θεού. Κάθε τι λοιπόν που είναι μέλος της κτίσεως διαφέρει από τον Θεό και επομένως ο χριστιανός δεν το λατρεύει. Αντίθετα, λατρεύει τον ένα αληθινό Θεό, ο οποίος είναι άκτιστος. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και αφού βάλουμε αυτή την προϋπόθεση, η οποία αποκλείει κάθε είδους υπόνοια περί ειδωλολατρίας, μπορούμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε εξετάζοντας αφενός το γιατί η Αγία Γραφή και ιδιαιτέρως η Παλαιά Διαθήκη απηγόρευε την κατασκευή εικόνων και ομοιωμάτων για να παραστήσουν τον αόρατο Θεό, και αφετέρου ποια είναι η ουσιαστική χρήσης εικόνων, δηλαδή των απεικονίσεων, αλλά και των συμβόλων στην χριστιανική λατρεία. Εξετάζοντας λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα μέσα από τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, διαπιστώσαμε καταρχήν ότι τα χωρία που αναφέρονται στην απαγόρευση των εικόνων και στην κατασκευή ομοιωμάτων του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν για συγκεκριμένο λόγο και σε συγκεκριμένους ανθρώπους συγκεκριμένης εποχής. Δηλαδή, δόθηκαν στους Ιουδαίους μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, επειδή οι ίδιοι είχαν επιρροή από την αιγυπτιακή ειδωλολατρεία και ήταν επιρρεπείς στο να επιστρέψουν στην ειδωλολατρεία κατασκευάζοντας είδωλα του Θεού. Παράλληλα όμως, έπρεπε να τονιστεί έντονα η διαφορά των θεών των Αιγυπτίων που ήταν είδωλα, μέρος της κτήσεως δηλαδή, από τον άκτιστο αληθινό Θεό που καλούνταν να λατρεύσουν. Και ακριβώς επειδή ο Θεός είναι άκτιστος, αόρατος, είναι και ανεικόνιστος. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν να εικονιστεί ο άποσος, ο απεριόριστος, ο ανεικόνιστος. Αυτοί λοιπόν ήταν οι λόγοι για τους οποίους απαγορεύτηκε ρητά η κατασκευή εικόνων, ομοιωμάτων, ειδώλων του Θεού. Αυτή όμως η απαγόρευση έχει και μία πολύ σημαντική προφητική, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προέκταση. Και η προέκταση αυτή είναι ότι απαγορεύεις να φτιάχνονται εικόνες για τον Θεό, καθώς τον χρόνο ο Θεός παραμένει τελείως απομονωμένος από την κτήση. Που σημαίνει ότι όταν δεις τον Θεό να προσλαμβάνει κτιστή φύση, γεγονός που συντελέστηκε στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, τότε μπορείς να εικονίσεις όχι την Θεία Ουσία βεβαίως, αλλά την ανθρώπινη φύση που όμως προσέλαβε και ένωσε στην υπόστασή του ο Θεός Λόγος. Ας προχωρήσουμε όμως και σε άλλες διευκρινήσεις αυτού του ζητήματος, όπως παρουσιάζονται μέσα στον λόγο προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Λέγει στη συνέχεια ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος υπενθυμίζουμε με τους λόγους αυτούς παρουσίασε τις ορθόδοξες θέσεις σε μια εποχή έντονα εικονομαχική, μια εποχή η οποία είχε κλονιστεί από τις μεταρρυθμιστικές απόψεις του αυτοκράτορα και ορισμένων λογίων επηρεασμένων από την δυτική σκέψη και τον δυτικό τρόπο προσέγγισης στα πράγματα. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μια και κάναμε λόγο για την εικόνα και την προσκύνηση, ας κάνουμε για αυτά μερικές διευκρινήσεις. Η εικόνα λοιπόν είναι το ομοίωμα με τα χαρακτηριστικά του πρωτοτύπου και συνάμα με κάποια διαφορά, διότι η εικόνα δεν δεν μοιάζει εξ ολοκλήρου με το αρχέτυπο. Η εικόνα λοιπόν ζωντανή, φυσική και απαράλλακτη με τον αόρατο Θεό, είναι ο Υιός, φέροντας στον εαυτό του ολόκληρο τον Πατέρα και έχοντας εξ ολοκλήρου την ταυτότητα με Αυτόν, διαφέροντας όμως κατά μόνο το αιτιατό. Εδώ υπενθυμίζουμε ότι καταρχήν ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχο 9 αναφέρει στον Φίλιππο το εξής: «Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα. Αυτός που έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα». Και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 15, αναφέρει ότι ο Υιός είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Ο Υιός λοιπόν είναι απαραλλάκτος ίδιος με τον Πατέρα και η μόνη διαφορά είναι το αιτιατό, διότι ο Πατήρ είναι η γενεσιουργός αιτία του Υιού και όχι αντίστροφα. Αίτιο φυσικό, μας λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι ο Πατέρας, ενώ αιτιατό ο Υιός, γιατί ο Πατέρας δεν προέρχεται από τον Υιό αλλά ο Υιός από τον Πατέρα. Από Αυτόν υπάρχει, αν και δεν έχει το «είναι» ύστερα, μετέπειτα από Αυτόν, δηλαδή από τον γεννήτορα Πατέρα. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 23ο ψαλμό κατά το εβραϊκό κείμενο ή 22ο κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Σχηματοποιούνται σωματικά για να κατανοηθούν αμυδρά. Και η Αγία Γραφή παρουσιάζει το Θεό και τους αγγέλους με τύπους. Και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης στο περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ερμηνεύοντας την αιτία αυτού του πράγματος, μας λέγει ότι δικαιολογημένα προβάλλονται οι τύποι των ατυπώτων και τα σχήματα των ασχηματίστων, χωρίς να λέει κανείς πως μόνη αιτία είναι η δική μας αναλογία που αδυνατεί να ανάγεται άμεσα στις νοητές θεωρίες και έχει ανάγκη από οικίες και ταιριαστές με τη φύση μας αναγωγές. Αφού λοιπόν ο Θείος Λόγος προνοεί για τη δική μας αναλογία και από κάθε μεριά μας ικανώνει με την ανατατική δύναμη και παρουσιάζει τα απλά και ατύπωτα με μερικούς τύπους, πώς να μην εικονίσει όσα σχηματοποιούνται κατά την οικία φύση και όσα ενώ ποθούνται δεν μπορούν να γίνουν ορατά επειδή δεν είναι παρόντα. Με την αίσθηση σχηματίζεται η εικόνα της φαντασίας στον εγκέφαλο και έτσι διοχετεύεται στις λειτουργίες της κρίσης και μετά αποθηκεύεται στη μνήμη. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον 28ο λόγο του ότι μολονότι πασχίζει μόλις του τις δυνάμεις ο νους, αδυνατεί να ξεπεράσει τα σωματικά όρια, αλλά και τα αόρατα του Θεού, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος, γίνονται ορατά επειδή εννοούνται διαμέσου των κτισμάτων. Τα αόρατα του Θεού αποκτήσεως κόσμου της ποίημασης νοούμενα καθοράται. Προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 20. Διότι βλέπουμε εικόνες στα κτίσματα που μας αναγγέλουν αμυθρά τις θείες φανερώσεις. Όπως όταν λέμε ότι η Αγία Τριάδα, η υπεράρχεια, εικονίζεται με τον ήλιο και το φως και τις ακτίδες. Είναι την πηγή που αναβλύζει και με τον άμα που πηγάζει και με την ροή. Ή με τον νου και με τον λόγο και με το πνεύμα, όπως τα ξέρουμε εμείς. Είναι την τριανταφυλιά και με το τριαντάφυλλο και με την ευωδία. Επίσης, λέγεται εικόνα εκείνη που σκιαγραφεί παραβολικά όσα θα γίνουν στο μέλλον, όπως η Κιβωτός την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο. Το ίδιο και η Ράβδος και η Στάμνα και όπως το φίδι τον Χριστό που με το σταυρό κατάργησε το δάγκωμα του αρχαίκακου φιδιού και η θάλασσα το νερό και η νεφέλη το πνεύμα του βαπτίσματος. Επίσης λέγεται εικόνα των γεγονότων η οποία είναι μνήμη ή ενός θαύματος ή μιας τιμής ή μιας εσχήνης ή μιας αρετής ή μιας κακίας, για να ωφεληθούν ύστερα από καιρό οι θεατές της, ώστε να αποφεύγουμε τα κακά και να έχουμε ζήλο για τις αρετές. Αυτή γίνεται με δύο τρόπους. Με τον γραπτό λόγο στα βιβλία, όπως ο Θεός χάραξε τον νόμο στις πλάκες και έδωσε εντολή να καταγραφούν οι βίοι των θεοφιλών ανδρών, και με την αισθητή θεωρία, όπως έδωσε εντολή να τοποθετηθούν στην Κιβωτό, η Στάμνα και η Ράβδος για να είναι σημεία μνήμης. Έτσι και τώρα παριστάνουμε τις εικόνες των γεγονότων και τις αρετές. Επομένως, λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η εξαφάνισε κάθε εικόνα και θέσπιζε αντίθετους νόμους με αυτόν που πρόσταξε να γίνονται οι εικόνες, ή να δέχεσαι κάθε εικόνα σύμφωνα με το λόγο και τον τρόπο που ταιριάζει στην καθεμιά.
Oh.
εικόνα, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιάννης ο Δαμασκηνός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ομοίωμα με τα χαρακτηριστικά του πρωτοτύπου και παράλληλα με κάποια διαφορά. Και εικόνες υπάρχουν πολλών ειδών. Εικόν του Θεού του αοράτου, απαράλλακτη με τον Θεό Πατέρα, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και η μόνη τους διαφορά δεν είναι βεβαίως η φύσης, αλλά το ότι ο Πατήρ είναι αγέννητος, ενώ ο Υιός γεννητός. Με άλλα λόγια, η διαφορά είναι η αιτία. Αιτία της υπάρξεως του Υιού είναι ο Πατέρας και όχι αντίστροφα. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες εικόνες, εικόνες των αοράτων, τα οποία όμως και στην Αγία Γραφή σχηματοποιούνται, γίνονται ορατά. Εικόνες επίσης είναι οι διάφορες παραβολικές εκφράσεις πραγμάτων που διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αντιληπτά και να κατανοηθούν. Εικόνες σχηματίζονται και με την φαντασία. Εικόνες επίσης χαρακτηρίζονται και οι τύποι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μελλοντικά γεγονότα. Έτσι, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η κυβωτός της Διαθήκης εξεικονίζει την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο. Η κυβωτός της Διαθήκης ήταν το πλέον ιερό αντικείμενο στην Ισραηλιτική λατρεία. Ήταν φτιαγμένη από ξύλο και εξωτερικά ήταν επικαλυμμένη από χρυσό. Πολύ ωραία το αποδίδει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, συγκεκριμένα από τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου, όπου λέγεται «Χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι». Δηλαδή, αποκαλείται και προσφωνείται ως κυβωτός η Αγία Θεοτόκος, η οποία έχει χρυσωθεί από το Πνεύμα το Άγιον. Παράλληλα, αναφέρεται η Αγία Παρθένος και ως Ράβδος. Κατά το βιβλίο των Αριθμών, 17ο κεφάλαιο, στίχοι 23 έως 25. Η ξερή Ράβδος, η οποία εξεικονίζει την πεσμένη ανθρώπινη φύση, δια του Αγίου Πνεύματος ευλάστησε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, το άνθος το αμάραντον. Η Αγία Παρθένος εξεικονίζεται επίσης και από την στάμνα η οποία έφερε το μάνα και η οποία βρισκόταν στο εσωτερικό της κυβωτού της Διαθήκης, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Εξόδου, 16ο κεφάλαιο και στίχο 33. Η Αγία Παρθένος έφερε στα σπλάχνα της τον άρτο τον εκ του ουρανού καταβάντα, δηλαδή το μάνα το αληθινό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Εικόνα επίσης του Χριστού είναι και το χάλκινο φίδι, το οποίον όταν κοίταζαν οι Ισραηλίτες γλίτωναν από το δάγκωμα των δηλητηριωδών φιδιών της ερήμου. Η εξεικόνηση αυτή, ο τύπος αυτός αναφέρεται σαφώς και από τον ίδιο τον Κύριό μας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 3ο κεφάλαιο. Υπάρχουν και πάμπολα άλλα παραδείγματα, εικόνες, τύποι που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και γνωρίζουμε τι ακριβώς εξεικόνιζαν, διότι η ερμηνεία τους γίνεται φανερή στην Καινή Διαθήκη. Όμως, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εικόνες έχουμε και γεγονότων. Απεικονίζουμε λοιπόν γεγονότα ώστε να ενθυμούμαστε στη συνέχεια τα γεγονότα αυτά και να μας προτρέπουν είτε στην μίμησή τους, εάν πρόκειται για αρετές, είτε στην αποφυγή τους, εάν πρόκειται για κακίες. Και εν ολίγης, όλες αυτές οι εικόνες έχουν δύο τρόπους να μεταφερθούν σε μας. Ο ένας είναι ο γραπτός λόγος και ο άλλος είναι η αισθητή θεωρία, δηλαδή το να υπάρχουν αντικείμενα, όπως είπαμε προηγουμένως, η κυβωτός, η στάμνα ή ηχνογραφημένα τα γεγονότα αυτά επάνω σε ξύλο ή χαρτί. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για το άλλο ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα της προσκύνησης. Λέγει, αφού είπαμε λοιπόν τους τρόπους της εικόνας, καιρός να πούμε και για την προσκύνηση. Η προσκύνηση είναι σύμβολο ταπείνωσης και τιμής. Και αυτής γνωρίσαμε διαφόρους τρόπους. Πρώτη, την προσκύνηση που γίνεται με σκοπό τη λατρεία, την οποία και προσφέρουμε στον ένα κατά φύση προσκυνητό Θεό. Ακολούθως, την προσφερόμενη προσκύνηση εξαιτίας του κατά φύση προσκυνητού Θεού στους φίλους Του και στους λειτουργούς Του, όπως προσκύνησαν τον Άγγελο ο Ιησούς του Ναβί και ο Δανίηλ, ή στους τόπους του Θεού, όπως λέγει ο Δαβίδ, να προσκυνήσουμε τον τόπο όπου στάθηκαν τα πόδια του. Προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. 131ος ψαλμός, στίχος 7 κατά την μετάφραση των 70. Ή στα αφιερώματα του Θεού, όπως όλος ο Ισραήλ προσκυνούσε τη σκηνή και το ναό της Ιερουσαλήμ, ζώνοντάς τον γύρω-γύρω και πηγαίνοντας εκεί από όλα τα μέρη, ή στους πρώτους που ορίστηκαν από Αυτόν, δηλαδή τον Θεό, όπως ο Ιακώβ τον Ισάφ, σαν μεγαλύτερο αδελφό, και τον Φαραώ που τον έκανε ο Θεός άρχοντα, και τον Ιωσήφ, η αδελφή του. Ξέρω, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και την προσφερόμενη προσκύνηση που γίνεται σε ένδειξη τιμής μεταξύ των ανθρώπων, όπως προσκύνησε ο Αβραάμ τους γιους του Εμόρ, γεγονός που αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως 23ο κεφάλαιο στίχη 7 έως 9 και στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων 7ο κεφάλαιο και στίχο 16. Επομένως, καταλήγει, ή εξαφάνισε κάθε προσκύνηση ή να τις δέχεσαι όλες με τον οφειλόμενο λόγο και τρόπο. Στη συνέχεια του λόγου του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Απάντησέ μου στις ερωτήσεις. Ένας Θεός είναι ο Θεός? Ναι, θα μου πεις, όπως νομίζω, ένας είναι και ο νομοθέτης. Τι λοιπόν, νομοθετεί τα αντίθετα? Τα χερουβίμ βέβαια δεν είναι έξω από την κτήση. Γιατί λοιπόν προστάζει να ζωγραφίζονται στο χρυσό κάλυμα της κυβωτού της Διαθήκης «Χειροποίητα Χερουβίμ»? Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, 25ο κεφάλαιο, στίχοι 18 έως 20. Ή είναι φανερό ότι τούτο γίνεται επειδή είναι ακατόρθωτο να κάνουμε εικόνα του Θεού, αφού είναι απερίγραπτος και ασχημάτιστος, ή κάποιου άλλου ως Θεού, για να μην προσκυνείται η κτήση, αφού έτσι θα λατρεύεται ως Θεός? Όμως προστάζει ο Θεός να κάνουμε την εικόνα των Χερουβίμ, επειδή είναι περιγραπτά και υποταγμένα γύρω στο Θείο Θρόνο, ώστε αυτή να κοσμεί το χρυσό κάλυμα της κυβωτού, δείχνοντας τούτη την υποταγή στο Θεό. Διότι τέριαζε η εικόνα των θείων μυστηρίων να παριστάνεται με την εικόνα των ουράνιων λειτουργών. Τι λες για την κυβωτό, τη στάμνα, το χρυσό κάλυμα της κυβωτού? Δεν είναι αυτά χειροποίητα? Δεν είναι έργα χειρών ανθρώπων? Δεν κατασκευάστηκαν από την φτηνή, όπως σύ λες, ύλη? Τι είναι και η σκηνή ολόκληρη? Δεν ήταν εικόνα? Δεν ήταν σκιά και απεικόνηση? Λέγει ο Θείος Απόστολος Παύλος, ερμηνεύοντας σε βάθος το έργο των ιερέων του νόμου. Εκείνοι λατρεύουν τα επουράνια στην απεικόνηση και στη σκιά, όπως ο Μωυσής πήρε την εντολή από το Θεό όταν επρόκειτο να στήσει τη σκηνή. Πρόσεξε, του λέγει, να κάνεις τα πάντα σύμφωνα με τον τύπο που σου φανερώθηκε στο όρος. Ήτινες υποδείγματι και σκιά λατρεύουσι των επουρανίων, καθώς και χρημάτιστε Μωσής μέλλον επιτελήν την σκηνήν. Ώρα γάρφηση ποιήσεις πάντα κατά τον τύπον, τον διχθέντασι εν το όρι, προς Εβραίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχος 5. Αλλά μήτε εικόνα ήταν ο νόμος, αλλά ένα σχεδίασμα της εικόνας, μας λέγει ξανά ο ίδιος Απόστολος, αφού ο νόμος είναι η σκιά των μελών των αγαθών και δεν είναι η εικόνα των πραγμάτων. Σκιάν γαρ έχων ο νόμος των μελών των αγαθών, ουκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων. Προς Εβραίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο, στίχος 1. Αν λοιπόν ο νόμος απαγορεύει τις εικόνες, ο ίδιος όμως είναι ένα σχεδίασμα της εικόνας, τι θα πούμε? Αν η σκηνή είναι σκιά και τύπος τύπου, πώς ο νόμος προστάζει να μην εικονογραφούμε? Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Και σίγουρα υπάρχει καιρός για το κάθε πράγμα. Καιρός παντί πράγματι, αναφέρεται στο 3ο κεφάλαιο, στίχο 1 του βιβλίου του Εκκλησιαστού. Στα παλιά χρόνια ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, διόλου δεν εικονιζόταν. Τώρα όμως, επειδή έγινε ορατός κατά την σάρκα και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, εικονίζω το βλεπόμενο του Θεού. Δεν προσκυνώ την ύλη, προσκυνώ όμως το δημιουργό της ύλης, αυτόν που για μένα έγινε ύλη και καταδέχτηκε να κατοικήσει στην ύλη και να εργαστεί τη σωτηρία μου διαμέσου της ύλης. Και δεν θα σταματήσω να σέβομαι την ύλη με την οποία συντελέστηκε η σωτηρία μου. Τη σέβομαι όχι ως Θεό, μακριά από μια τέτοια βλασφημία, πως αυτό που έγινε από το μειόν μπορεί να είναι Θεός, αν και του Θεού το σώμα είναι Θεός, αφού έγινε έτσι αμετάβλητα εξαιτίας της καθυπόστασης ένωσης, όπως ακριβώς είναι αυτό που έχρισε τη σάρκα και παρέμεινε όμως όπως ήταν κατά τη φύση του, σάρκα εμψυχωμένη, με ψυχή λογική και νοερή, που έχει αρχή και δεν είναι άκτιστη. Και την υπόλοιπη ύλη τη σέβομαι και τη θεωρώ σαν κάτι ιερό, αφού με αυτήν συντελέστηκε η σωτηρία μου, μια και είναι γεμάτη θεία ενέργεια και χάρη. Ή δεν είναι ύλη το ξύλο του σταυρού, το τόσο χαριτωμένο και μακαριστό? Ή δεν είναι ύλη το όρος το σεπτό και άγιο, ο τόπος του Γολγοθά? Ή δεν είναι ύλη η ζωοδότρα και ζωογόνα πέτρα, ο Άγιος Στάφος, η πηγή της Ανάστασής μας? Ή δεν είναι ύλη η μελάνη και τα Πανάγια Βιβλία των Ευαγγελίων? Ή δεν είναι ύλη η ζωογόνα τράπεζα που μας χορηγεί τον άρτο της ζωής? Ή δεν είναι ύλη προπαντός άλλου το σώμα του Κυρίου μου και το αίμα? Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ή λοιπόν εξαφάνισε το σεβασμό και την προσκύνηση όλων αυτών, ή συγκατάνευσε στην εκκλησιαστική παράδοση και στην προσκύνηση των εικόνων του Θεού και των φίλων Του, που ονομάζονται και αγιάζονται και για το λόγο αυτό δέχονται ως δώρο πάνω τους το Θείο Πνεύμα. Μην κακίζεις την ύλη, δεν είναι απόβλητη. Κανένα δημιούργημα του Θεού δεν είναι απόβλητο. Αυτό είναι το φρόνημα των Μανιχαίων. Μόνο ό,τι δεν προήλθε από τον Θεό είναι απόβλητο. Και τούτο είναι δικό μας εφεύρημα και συντελείται με την αυτεξούσια στροφή και ροπή του θελήματος από το καταφύση στο παραφύση, δηλαδή η αμαρτία». Αυτά λοιπόν λέγει για το θέμα των εικόνων και της προσκύνησής τους ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όλα αυτά είναι πολύ σαφή και ξεκαθαρίζουν τις ορθόδοξες θέσεις, ενώ παράλληλα διαλύουν κάθε υπόνοια ειδωλολατρείας, κάθε κατηγορία εναντίον της λατρείας της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.